Mae'n gwestai ni tro hwn yn ffynon ddi-hysfydd o egni, brwdfrydedd a gweithredu. Mae e wedi bod fel hynny ers iddo fe fod yn fachgen bach. Yn gwestai ni y tro yma yw y meddyg teulu a'r gwleidydd, y Dr. Dai Lloyd, croeso felly i'r cwmni bach. Wel, Dr. Dai Lloyd, croeso i chi yma i stiwdio y cwmni bach. Chi'n edrych yn drwsiadus iawn heddi gyda llaw, jyst i wybod bod y safon yn uchel arna ni heddi. Diolch yn fawr am ddod mewn ato ni, a gadewch chi ni gychwyn yn y man lle dwi'n dechrau gyda phob gwestai, sef un o ble i chi.
Un o ble i fi ydy Sir Feirionnydd, hynny yw, os da ni'n gallu defnyddio'r gair Sir Feirionnydd, dyddiau yma rhan o Gwynedd. Nawr, wrth gwrs, ges i'n geni yn Hywyn, ac saith mlynedd cyntaf wedi oedd ar ffarm gosau Llwyn Gwryl.
A beth oedd enw'r ffarm?
Prisgau Ganol.
Oh. A
wedyn, oedd yn rhyw hanner can erw, ac oedd mam a dad yn denantiaid ar y pryd, ar y ffarm yni. Ac ie, oedd yn ddechreuad da iawn i fywyd, mae'n rhaid i ddweud. Hapus, rhydd. Oedd wrth gwrs oedd yn mynd o gwmpas y capel, lleol, Wesleyaid oedd ni ar y pryd, achos dyna oedd y capel gwrsa. ac wrth gwrs, ag yn nes ymlaen, falle wni i ddweud bod fi wedi dod yna anibynwr, achos hwnna oedd y capel gwrsa ar y pryd arall yn ymwyd i, ond yr un ydy'r Duw yn dweud naturiol.
A chi oedd y cyntaf yn edig eich mam a'ch tad? Mi ddath yna fwy i'r cartre?
Dod o fi'n un o dri i gyd, so mae da fi ddau frawd. Geraint sydd rhyw 15 mis yn iawn i fi, ac Emyr sydd yn rhyw 9 mlynedd yn iawn i fi.
Mae hwnna dipyn o fwlch?
Mae o dipyn o fwlch, ac wrth gwrs mae o'n adlewyrchu gwahanol bythynas, sy'n ni'n meddwl, achos oedd Geraint a fi'na, wel, oedd pobl yn meddwl bod ni'n efeilliad hanner amser, bod ni'n fach, fel sy'n amlwg o'r rhai o'r lluniau yna.
Gai jyst edrych ar y llun yma nawr, y llun ohonoch chi'ch dau, yn smart iawn gyda llaw, dyna pam nes i gyfeirio dy dillad, achos mi ydych chi yn rhywun sydd yn amlwg yn gwisgo'n smart. Wch dyddiau cynnar, gai ddweud. Dyma chi fan hyn yn eich cot, a bod tyma, pert, a'ch brawd hefyd llawn mor smart. Beth fyddwch chi'n oedran chi yn y llun yna?
Rhywbeth fel tair a dwy fi'n credu.
Yeah.
So oedd am lot rhwngtho ni, a wedyn dyna pam yn aml iawn oedd pobl yn meddwl bod ni'n efeilliad pam oedd ni'n fach. A wedyn, wrth gwrs, gan bod gymaint o fwlch wedyn ni, oedd na berthynas gwahanol rhwngtho fi a Emyr, mrawd Jenga wedyn ni, achos pam ddoth yr amser i fi adael am y coleg yn ddeunaw oedd oedd ddim ar y naw, a wedyn, oedd yn dal yn hogyn bach yn ysgol gynradd pan mwn i yn sylfaenol gadael adra, achos dyna beth sy'n digwydd. Da chi ddim yn dod yn ôl i fyw adra wedyn ni, achos mae bywyd chi'n cymryd i ffwrdd yn naturiol.
Cydion ych chi, ia. Ia. Felly, chi'ch dau yn agos y ddau hynna, a wedyn o'ch chi'n gweud bod y berthynas chydig yn wahanol gyda Gemir. Ond mae hynny newid dros amser, siawns.
Mae o'n newid ydy, ac rwan, da ni'n gweld mwy o Emyr na da ni o Geraint. Ond chod, fel yma, mae bywyd am mynd. Chod, Geraint sydd yn ffarmo ar y ffarm rwan nes o'n i symud iddo fe pan o'n i'n ddeg.
Yeah.
A sydd wrth Llanbedr Pont Steffan, deg Ceredigion yma na. Ac so, felly mae'r ffarm yn dal yn y teulu, Geraint sydd a'i deulu sydd yn ffarmo yn fanna, a mae Emyr yn byw yn y pentre ger llaw, hefyd yn wedi bod yn ffarmo, wrth gwrs, ond nawr a swydd sydd yn delio fo gwerthu tractors a bethau, dal yn y byd amaethyddol.
Yn y byd amaeth.
Estynedig, felly, yn gwerthu'r cyfarpar angenrheidiol sydd angen ar y ffarmo o'r drin i dir.
Ie. Fe wnaethoch chi grybwyll fan'na bod chi wedi symud, a symud o ardal y Meirionnydd i Geredigion. Pam symudodd y teulu? O'ch chi'n dweud bod chi'n denantiaid yn Llwyn Gwryl? Ydy dyna reswm?
Wel, yn rhanol, cyn nes o'n i ddim yn uniongyrchol o Llwyn Gwryl i Geredigion, nes o'n i o Llwyn Gwryl i Talabont Dyffryn Ardudwy, yr ochr arall i'r Bawddach, a ffarm, fi'n credu etifeddio oedd yn mam, oedden ni ddim yn denantio ddim rhagor, ond eto hanner can erw'n unig oedd y ffarm bach yna hefyd. Ac mi ddoth na gynnig bod na rwy'n isio adeiladu tai ar yn ffarm bach ni yng nghanol pentre Talabont. Ac ie, derbyniodd dad grocbris am ei hanner can erw, fel oedd y gallu ffordd ei brynu ffarm cant a hanner o erwau ar y farastiroedd de Ceredigion rhwng Llanwnen a Drefach, rhyw bedair milltir i'r gorllewin o Llanbedr Pont Steffan.
A newid byd i chi wedyn?
Newid byd, ie. Newid acen Gymraeg, wrth gwrs. Yn ymlentyn dod i, fyddech chi ddim yn cofio chi lawer rhy ifanc, ond oedd ymlentyn dod i yn gyfan gwbl yn Gymraeg. Mhlant i ddim yn gallu deall nid ydyn, er maen nhw wedi cael magwriaeth gyfan gwbl Gymraeg yng nghanol dinas Abertawe hyd yn oed, byddwch chi'n neud hynny efo ysgolion cyfrwng Gymraeg. Ond oedd ddim reswm i fi fod yn dysgu Saesneg o gwbl, ond i bai cael yn addysgu yn y fe, achos oedd popeth yn Gymraeg a'r holl bobl o'n cwmpas ni yn siarad Gymraeg ar y pryd, oedd yr addysg ddim yn gyfrwng Gymraeg, roedd addysg yn gyfrwng Saesneg. Felly o'r rhaid dysgu'r iaith fain er mwyn cael rhyw dipyn o addysg.
Ond mi ddethoch i Geredigion fel estron o ran y chacen. A fi oedd rhaid i chi ddysgu go gloed o?
Do. Wel, mae plant yn dysgu yn dydyn ni. Am y tua'r tair wythnos gynta, oedden ni yn gallu deall plant bach ysgol Llanwnen, ac oedden nhw yn gallu deall ni chwaith. Ond wrth gwrs, da chi'n addasu ac rwan dwi'n gallu cwato a ieglau fel y gore o trigolion Ceredigion. So dyna ni. Er wedi deud hynna rwan, dwi wedi bod yn byw yn Abertawe ers 20 mlynedd. So, felly mae yna wahanol ddylanwadau ar eich acen.
Oes. A mae hynny'n amlwg. Mae'n hyfryd i glywed hynny yn eich acen chi. Mae rhaid dweud. Ac o'ch chi'n dweud bod chi'n mynd i'r capel ac yn wesleuad yn Llwyn Gwryl. Ond wedi dod wedyn i Geredigion, yr Annibynwyr.
Yr Annibynwyr, achos dyna oedd y capel yn y pentre yn Drefach, so Bethel Drefach yn fannu, ac mi ddoth yn had yn Flaenor, yn Ddiacon yn fannu, ac am blynyddoedd, yn ysgrifennydd y capel yr Edigwyr, am blynyddoedd, ac wrth gwrs dyna lle oedden ni'n mynd fel teulu bob disil. Fel rhan anatod o'n magwriaeth, yn dweud rhan naturiol.
Beth o'ch chi'r ysgol uwchradd yn Llanbed?
Ie, yeah, na chi.
A'ch dyleid chi yno, beth oedd eich hoff bynciau chi?
Wel, deiryddiaeth ydy'r gwir. Mae'n dal yn dyleid i fi. Mae Cath o Wraig yn dweud bod yna lawer gormod o atlases yn tu ni. Ond chod, yr ateb i hynny, wrth gwrs, mae'r byd yn newid o hyd. Mae yna wledydd newydd yn ymddangos o hyd. Mae yna eraill yn diflannu o hyd. Felly mae'n rhaid chi gael atlas sydd yn ateb y galw, so mae'n rhaid chi gael un newydd o bryd i'w gilydd. Yn does, fi'n gwybod bod bob math o fapiau ar-lein ac ati, ond dio ddim yr un i'n profiad o droi tudalen a defnyddio chwyddwydr i fynd ar ôl y manylion praff. So mae deiryddiaeth wastad wedi bod yn ddileit. Mae hefyd yn atgoffa chi bod, os ydy'n byd sydd yn sefydlog yn yr hen fyd, da ni'n credu bod dedwch y sefydliad gwleidyddol sydd gyda ni yn ysoedd Prydain rwan erioed wedi bod, ac yn debygol o aros fel am beth. Wel, na, yn y lle gyntaf ddim erioed wedi bod, ac yn yr ail beth, mae o'n debyg o newid, a y syniad o ddearyddiaeth, ddim jyst o gwleidyddiaeth sy'n wneud hynna'n wir.
Ie. Yeah. Ond nid ar drywydd ddearyddiaeth reithio chi ar ôl gadael yr ysgol?
Na, wel, oedd gyda nhad, mae ffermwyr yn bobl dlawd, ynddo, a maen nhw dal yn dlawd, ac oedd yn had, oedden ni yn dlawd, ac yn rhy breser yn trin y tir, ac oedden ni'n magu gwarthag pedigri ar y pryd, ac oedd Ray Charles, mae'r pethau mawr, Ffrengig, Gwyn na. Ac mae Geraint Ymrawd yn blynyddo hefyd wedi bod yn magu'r defaid pryn Ffrengig na Charles hefyd. Mae'n bathau o ddefaid sydd yn Charles yn ogystal â'r gwartheg. Ond o gael, chod, anifal pur, mae yna grin gostau pan mae bethau mynd o'i lle. A wedyn oedd yn had wedi cael y syniad gwych mas, a swn i'n mynd yn fil feddyg, ynddo fe, a sy'n helpu bethau mas, ynddo fe, yn hermau y costiau arfwysol sydd ar ffermwyr pan maen nhw'n rhywbeth ymwneud le efo'ch hoff anifael ych chi. Ond, chod, yn anffodus, mae'n rhaid chi fod yn reit glyfar a deud y gwir i fynd fewn i goleg mil fyddygol yn yr hen fyd. Mae llawer mwy clyfar nag o'n i. Ond, wrth gwrs, nes i lwyddo i lusgo'n hyn yn fewn i goleg meddygol, achos oedd mae'n rhaid chi gael graddau cystal ar lefel A i ymdrin â pobl i'w gymharu ag ymdrin ag anifeiliaid.
Ie, mae yna rhyw eironi bach fan'na yn does. Ond wnaethoch chi ddim rhy siabu na, felly i Gaerdydd eithoch chi?
Ie, i Gaerdydd, unig ysgol feddygol Cymru ar pryd. Wrth gwrs, mae gyda ni ysgol feddygol yn Abertawe rwan, a un o'n dyleitu o'r bethau eraill dwi'n gwneud yn y mywyd i'n syniadau ni yn y blaid yn reiddiol oedd cael ysgol feddygol arall i Gymru, a mae gwireddwyd y dyheuad yna yn yr ysgol yn Abertawe, lle graddodd yn mab i yn ddiweddarach rhyw ddeg mlynedd yn ôl. Ie, yeah, nawr. Ac ia, erbyn nawr mae'n ysgol feddygol ym Mangor hefyd, felly mae'n gret. Ond ar y pryd, ie, yn y 1970, amser maith yn ôl, fe chi ddim yn gallu cofio hyn, Eleanor, ond mae'n bwysig nodi cyn i unrhyw un allu dyfeisio ffôn symudol neu ddim byd fel ni. Ac i gael arian allan o'r, fi'n cofio, yn yr wythnos gynta yng Nghaerdydd, os o'n eisiau arian pocad, ynddi, o da fi gyfri banc, ynddi, ond o'n i'n gorfod gosod check a mwyaf swm o 10 punt o'n i'n cael tynnu allan, ac oedd hynny fod i bara, wel, wythnos o leia. A bopeth ar sail check, a chi'n siarad esbonio hyn nawr i'r plant sydd yn gallu neud bopeth fesul cerdyn neu fesul ffôn unrhyw awr o'r dydd a'r nos. A dan nhw'n deall y diffyg rhyddid o rhaid i ni fyw o dan nhw nôl yn y dydd. Ac oedd mynd i Gaerdydd, wrth gwrs, i hogyn bach o'r wlad yn grin sioc a dweud y gwir, achos o'n i'n ffarmo trin y tir oedden ni'n neud, oedden ni'n mynd ar wyliau. So, da chi'n mynd gallu gadael ffarm, pwy sy'n mynd edrych ar ôl o'r anifeiliau a pethau chyfo lan. A mae o'n waith caled iawn, y ddydd a nos weithiau pam pam chi'n cael wyn bach ag ati, neu mae'r twrciod yn cael ei paratoi ar gyfer yn Nadolig ag ati. Mae o'n waith caled didostur weithiau, wrth gwrs mae yna amseroedd bendigedig hefyd, a mae tyluoedd yn dod yn agos iawn i ti gilydd. Ond chi'n camu o'r bydd na i fywyd dinesig sydd yn gryn dipyn o sioc a her, chod o'n i'n arfer, o'n i'n mynd i gwybod beth oedd curry neu hyd yn oed yfad coffi neu pethach fel yna cyn mynd i Gaerdydd. Felly oedd e yn sioc. Ond wrth gwrs, chi'n ymgynefino efo'r pethau yma, a da chi'n tyfu fod yn rhan o'r broses ac yn datblygu fe'r person yn amlwg.
Ac yn y coleg wnaethoch chi gwrdd eich gwraig?
Ie, na chi. Catherine oedden ni'n yr unig flwyddyn i ddechrau, ond oedd Catherine lawer fwy clyfar na fi, so wnaeth hi radd ychwanegol yn y canol, felly, so erbyn y diwedd oedd hi flwyddyn tu ôl i, achos oedd hi mor alluog, ond yn y bôn, da ni wedi bod yn eitem, os yn dweud, ers pan oedden ni'n 19, sydd chydig flynyddoedd yn ôl rwan, ond dyna fi.
Ac mi oedd ganddi hi wreiddiau gwledig a meithyddol, ond yn ferch o'r ddinas wedi i geni ei magu yng Nghasnewydd.
Wel, wedi magu yng Nghasnewydd, ond wedi i geni yn Aberpennar a byw yn Honteg. Dyn ni'n sôn am y dyffrynoedd glofawol i ddechrau, ond ie, rhan sylweddol o'r magwriaeth yng Nghasnewydd. A'i theulu yn Gymru ac yn y cenedlaethau cynt yn Gymru Cymraeg. Yn y fe newedig i chyndeidiau, chyndeiniau oedd yn Osir Drefaldwyn. Ond wrth gwrs, adeg i genedigaeth hi yn raddol wedi colli i Cymreigdod, ond wedi ail adfer y sefyllfa rwan wrth bod i wedi magu ein plant ni drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bosib wneud hynny yn Abertawe. Wel, mae'n bosib wneud unrhyw le yng Nghymru. Ac, wel, yn bellach i ffwrdd ebyn rwan, achos effeithiau ar rhyngrwydd. Chi ddysgu Cymraeg, mae'n unrhyw le. Fel mae Gwraeg yn mab i sydd yn byw allan yn Oklahoma rwan, mae Kelsey, Greg Gareth yn gallu dysgu Cymraeg efo ni, a mae'r ci hefyd, Iona, yn dysgu Cymraeg, mae peth yn rhyfeddol. Chi'n prynu'r llyfrannau sydd yn dweud, dysgwch Cymraeg i'ch ci, a mae wedi bod yn llawn diddordeb i Iona a'r ci allan yn dylsa fanna.
Dwi'n falch i glywed hynny. Dwi jyst eisiau mynd yn ôl at y ffaith bod chi wedi gweud bod chi'n hogyn o'r wlad ddath i'r ddinas. Nawr, dwi'n gwybod pan fi o'n i'n sgwrsio cyn dod yma heddi. Neithoch chi ddweud, ar y fferm y Llwyn Gwryl, doedd o ddim trydan.
Agos.
Felly, doedd yna ddim teledu, doedd yna ddim radio, doedd yna ddim byd felly. Beth oeddech chi'n gwneud eich amser?
Wel, oedden ni'n rhedeg o gwmpas yn wyllt yn sylfaenol, yn y bôn.
Mae hwnna'n swnio'n wych.
Wel, ond hanner canner oedd gyda ni, ynddo? Ac wrth gwrs, oedden ni'n mynd i'r ysgol. Ac oedden ni'n mynd i'r capel, dar gwaith ar y sil, ynddo? Mae hwnna'n teddu llenwi eich amser chi hefyd. Ac na, oedd yn fagwriaeth hyfryd, y fath ryddyd, chi jyst yn rhedeg o gwmpas, o ddydd tan nos, jyst yn troi fewn i'r tŷ pan mae eisiau bwyd na chi.
Hyfryd. Nôl â ni'r ddinas felly. Gadael Caerdydd a mynd i fod, penderfynu mynd i fod yn feddyg teulu nesoch chi. I ble reithoch chi?
Yn y bôn, mae'n rhaid chi fod yn eitha realistig â chi'n yna. Fi wastad wedi bod yn ymwybodol o ddoniau cyfyng iawn sy'n gyda fi. Wedyn, o'n i'n byth yn mynd i fod gyda'r gallu i fod yn arbenigwr mewn ysbyty. Lle o'n i wedi penderfynu, o'n i'n mynd i fod yn feddyg teulu. Achos unrhyw ddawn sy'n gyda fi, dwi'n licio siarad efo pobl yn y fe. A wedyn, os fyddwch chi ddod â unrhyw beth i'r cyfathrebu na rhwng meddyg ac claf, os gallai ddefnyddio ar geiriau fel yna, grym personoliaeth mae'r meddyg teulu'n gallu dod i'r sgwrs yna. Ddim rhyw arbenigwr, da ni'n gwybod mwy falle na'r sawl sydd ddim yn feddyg am bynnag salwch yw e, ond nid i'r graddfeidd mae'r arbenigwr yn yr ysbyty yn gwybod y fath manylion ynddo, ond da ni'n gallu dod a dadansoddi'r peth mewn ffurf o iaith mae pobl yn gallu deall. Ac mae pobl wastad yn gofyn, wel, beth sa chi'n neud, doctor? A ydy'n, chi'n gallu rhoi yr ateb yn reddol mewn, wel, sa chi'n famu fi yn deall swn i'n neud hyn a hyn. A dyna math, ddim jyst cysur mae pobl eisiau meddyg teulu, maen nhw eisiau lefel o wybodaeth lle maen nhw'n gallu ymateb iddo fe a gwybod yn union lle maen nhw'n sefyll. Wel, ysach chi'n mynd am y llawdriniaeth ma neu ddim, doctor? Mae'r ffaith bod ni yn gallu gwneud bethau rwan, hynod glyfar, hynod fedrus. Sganio bob beth mae o'n ddyd ffantastig, ond ydy hyn ar ffordd orau bob amser. Mae'n rhaid i angen i rhywun allu fod yn bwnsio syniadau dweud, mae'n rhaid i edrych ar y darlun mawr yma hyn rwan. Ydy'n mynd i'r eitha yma yn mynd i wneud daioni ar sefyllfa ta. Well, chi'n fynd ar ôl rhyw drywydd arall. A dyna beth yw rhagoriaeth bod yn feddyg teulu.
Chi yw'r bont?
Ie, bont cysylltiol. A gallu dod a mae pobl a ymddiriedaeth lawn yno ni. Mae hynna wrth gwrs yn cael ei golli, dwi'n credu, achos nôl yn y dydd, pan ddos i Abertawe fel meddyg, 20 mlynedd bron yn ôl, rwan i'r haf yma, 20 mlynedd yn ôl, 1984, oedden ni'n dal i weithio pob dydd a bob trydydd noson hefyd ar alwad drwy'r nos. Felly oedden ni'n gweld yn pobl o hyd. Rhai pobl yn aml iawn o hyd, a mi fysa rhai pobl yn dweud, dim chi eto, doctor, a pethau fel yna, achos weithiau oedd hi'n amhosib yn osgoi, er yn noniau cyfyngedig, ond yn y bôn, oedd hynny yn ennyn parch enfawr yn y gymdogaeth leol, jyst achos y fath ymroddiad. O'n i eisiau roed i'r swydd, achos dwi wastad wedi caru bod yn feddyg, achos chi yn teimlo, chi'n gallu gwneud gwahaniaeth. Chi yna yn yr oriau duon, a chi yna hefyd yn yr oriau olawenydd gyda genigineitha ag ati.
Felly chi'n dod i nabod pobl yn dda, a dod yn gyfarwydd â theuluoedd pobl?
Ydy, yn rhyfeddol o dda, ac mae yna sawl teulu yn Abertawe, dwi'n credu bod fi'n aelod anrydeddus ohonyn nhw. Gymaint ydy'r cyfeillgarwch wedi tyfu, ac nes i gyfarfod a mamgu rhyw 5 mlynedd yn ôl yn pam ni'n feddyg yn Mhenclawdd, oedd wedi bod yn hogan y fach naw mlwydd oed pam nes i gyfarfod efo'i gynta yn y feddygfa yn Fforest Fach. A chwod, mae'r un llinell na, a chi'n gallu siarad am aelodau o'r teulu, fel aelodau o'r teulu, achos ni'n nabod nhw i gyd. Nawr, ydy'r berthynas na, i raddau ddim yn bodoli ryw lawer ddim rhagor, achos mae meddygaeth teuluol fel popeth arall wedi gorfod symud efo'r amseroedd, achos mae'r pwysau dybryd ar bethau yn golygu. Wel, oedd hi bron yn amhosib gweithio 100 awr yr wythnos pam nes i ddechrau, ynddo fe, a newedig yn y 4 flynedd cyn hynny pam o'n i'n feddyg iau mewn ysbytai, oedd hi yn gweithio dros 100 awr yr wythnos o hyd, ac oedd hi'n hollol, hollol afresymol, ac wrth gwrs, o resymoli'r peth i ddweud, mae hynna, chwod, dylech chi ddim bod yn neud na, di hynna ddim yn ddiogel. Ond wrth gwrs, os da chi'n mynd i newid y sefyllfa yna, mae rhaid chi gyflogi diwedd gymaint o feddygon, os ydych chi'n mynd i haneru i horiau nhw. Ac wrth gwrs, dyna beth sydd ddim wedi digwydd, yn dweud, da ni wedi haneru oriau, ond ddim wedi dyblu'r nifer. Ac wrth gwrs, mae yna bwysau cynnyddol ar yn meddygon i weithio eto nôl i'r hen oriau yna, achos i lenwi'r bylcha yn y rotors ag ati. Yeah. Felly, dyna pam mae yna gymaint o bobl yn poeni am beth sy'n digwydd i'r gwasanaeth iechyd ag ati.
Mi oeddech chi, pan gychwynnoch chi, practice bach oedd y practice?
Wel, na ddim mor fach o hynny. Fforest Fach, o dyn ni yn yna Abertawe, i'r sawl sydd mae yna ganolfan iechyd yna.
Right.
Oedd, tri dyn oedd yn y practice, ond oedd ni'n rhannu adeilad efo practice arall tri dyn.
Right.
A practice arall un dyn yn yr un adeilad. A wedyn, pan mwn i ar alwad, oedd 7,000 a hanner o gleifion yn y practice i, ond ni ar alwad, dros y practice arall hefyd, so pob ni ar albod yna rhyw 15,000 o gleifion yn gallu galw. Yr ffôn sydd ynghlwm i'r wal yn y tŷ, ynddo fe, achos fel da chi'n gwybod, yn 1985 neth rwy'n ddyfeisio'r ffôn symudol gyntaf, felly pam nes i ddechrau 1984, y ffôn yn y tŷ oedd e, sydd yn golygu pam ni ar albod, oedd Cath yng Ngwraeg ddim yn gallu mynd i'n unlla chwaith achos oedd hi'n ateb y ffôn. Ac oedd hi'n golygu bod na efo'n plant ni, oedd hi'n anodd iawn i nhw fynd i'n unlla chwaith. Nes neu os oedd parti penblwydd neu rhywun, ac yn aml pan mwn i ar ddyletswydd ar benwthnos, ar brawn ddisadwn yn gati, ond na parti penblwydd oedd rhaid i un o'n ddau ohonyn ni fynd, ac neu siw bod na gyswllt ffôn, oedd ynglwm i'r wal mewn tŷ arall, neu oedd y plant ddim yn cael mynd i'r parti penblwydd.
Yikes.
Ac hefyd, pam oedd parti penblwydd y plant ymlaen tŷ yn y tŷ, oedd na wastod rhyw bygythiad o alwad yng nghanol hwnna, bod rhaid fi rhithro bant i arbed bywyd rhywun yng nghanol beth dyla fod yn ddathliad bach pleserus. Oedd hynna. A wedyn pan mae pobl yn sôn am bwysau a cyfrifoldeb ag ati, ag o ces o chi ar alwad dros nos yn yna neb yn ffonio chi, wel, mi oedden nhw yn ffonio ni. Yn noson fwyaf o alwadau ges i, wel, 10 mlynedd ar ugen yn ôl, fi'n cofio, achos ges i gyfrin i gyd, 19 o alwadau allan o'r tŷ ar ôl 10 y gloch y nos a cyn 8 y gloch y bore canlynol. Yeah. A wedyn o disgwyl fi gario ymlaen i weithio trwy'r dydd na ag ati. A mae pobl yn wastad yn meddwl, well, yn y lle cyntaf, pam oedden ni'n gwneud y fath beth, ynddo fe? Wel, achos oedden ni'n credu taw dyna beth oedd meddygon teulu fod i wneud, ynddo fe? Ond wrth gwrs nawr, mae pobl yn drach yn ôl a dweud, iechyd oedd hynna ddim yn beth call i wneud, ac oedd ddim yn ddiogel i wneud chwaith. A dyna pam mae'r newidiadau wedi gorfod digwydd. Ac eto, mae'r mae'r sefyllfa'n dal yn hynod brysur. Mae yna lot o salwch o gwmpas y lle yma yng Nghymru, ond hefyd yn naturiol mewn gwledydd eraill. Ond chi'n gweld hynna yn faint alwadau sy'n cael ei wneud i feddygfaith. Neswn i astudiaeth pan oedden ni yn rhegwyd. Dyma rhyw 2 blynedd yn ôl. Oedden nhw'n mynnu, bwrdd iechyd yn mynnu bod ni'n cyfri nifer o alwadau ffôn oedd y feddygfa'n derbyn bob bore. Ac ar fore di llun er enghraifft, ar gyfer taledd, oedd 700 o alwadau ffôn yn cyrraedd y practice yn rhe gwyr, o bore di llun. Yeah. So oedd angen delio efo 700 o alwadau ffôn. Felly, a fi'n deall y cwynion bod pobl yn deud bod nhw'n gor aros am oriau a gor ffonio nôl ag ati, ond achos mae'r sefyllfa mor enbydus o brysur ydy hynna.
Fioch chi yn y practis am faint?
Am 15 mlynedd fel yna yn, yn bartner llawn amser. O'n i wedi bod yn yn cynghorydd sir. O'n i wedi penderfynu bod rhaid gwneud newid. Gollon ni'n mab cynta yn 1985. Tri o blant a fi, ond mi fysa na bedwar. Ond be farw hiw ar ôl rhyw 3/4 hour. Ac o pan mae rhywbeth fel yna'n digwydd i chi, chi'n meddwl, wel, gaeth hiw bach ni ddim cyfle i wneud gwahaniaeth yn yr hen byd yma. A chi'n teimlo dyletswydd, yn credu i'r gair, i gan bod chi yn rhyw fath o ddigon ffit, yna fe, a rhyw fath o fedr gyda chi, er cyfyng iawn i'r doniau, ond rolia chi'n meddwl chi'n gallu wneud rhyw fath o wahaniaeth, yna fe, bod dyletswydd yn chi wedyn i wneud hynod yn fwy o wahaniaeth a ran o sawl na gath ddim erioed y cyfle i wneud gwahaniaeth. A wedyn, weithiau pam i'n brygethu, mae pobl yn dweud, wel, sut ydych chi'n dod dros beth fel yna? Wel, ydych chi ddim yn dod dros beth fel yna, ond mae e'n cyfaethogi eich profiad chi o fyw ar y blaned yma, achos mae pethau chwerw yn mynd i ddigwydd i chi, a beth ydych chi'n neud ydy trio gwneud yn iawn am hynna. A pam ydych chi'n edrych ar fabanod bach mewn unedau gofal dwys ag ati yn brwydro am ei bywydau bach a chi'n teimlo dros yna, maen nhw'n brwydro mor galed a mor galed a maen nhw'n dod trwy ddi, chod mae pethau gwirthiol yn gallu digwydd. Ac eto, fel cymdeithas, da ni'n gallu cymryd bywyd mor hawdd, mor arwynebol a gwneud jocs o bob peth yn efe, a pryd o cymryd ddim byd o ddifri. Wel, pan chi wedi gweld dioddefaint, pan chi wedi gweld marwolaeth, a pam chi wedi gweld y brwydra mae rhai pobl yn mynd trwyddyn nhw just i fod yn lle mae nhw, ysa chi byth yn cymryd unrhyw ddydd yn ysgafn eto. Ond wrth gwrs, di hynna ddim yn ffordd boblogaeth i edrych ar ffordd yn ni'n byw yn bywydad ydy yma.
Felly, fioch chi'n gynghorydd sir?
Am chwe blynedd. Neu hynna ddim digwydd dros nos. Chwaith fi di hen arfer colli yn yr hen fyd yma ac nes i sefyll trio 4-5 gwaith dros fynd ar y cyngor. Achos eto, teimlo'r angen ddim jyst i fod yn feddyg teulu cydwybodol gyda gwraig a trio blant a wneud yn gorau a stuff, ond chi'n gweld pethau sydd angen i newid.
Anghyfiawnderau.
Yr un cyntaf oedd ynglyn â sefyllfa tai gwael yng nghlifio ni, rhain o'ch chi sy'n nabod Abertawe, Blaen y Maes, Penlan, Town Hill ydy'r ardaloedd yna, miloedd o fobl yn byw ar stadau cyngor, a nôl yn y dydd, chod fi'n sôn 10 mlynedd ar 20 mwy yn ôl rwan, oedd y tai na ddim gwres canolog, oedd na ddim double glazing, oedd nhw y tai yn oer, yn lyb, ac yn llawn llwch hefyd, chod oedd ansawdd darpariaeth y tai yn gywilyddus ydy'r gwir, ac yn tanseilio iechyd pobl. Nawr mae'n coleg brenhinol y meddygon teulu wastad yn deitha ni i atal y salwch, a ddim well na i drino, prevention better than cure, fel sy'n dweud. So dyma fi, fel y meddyg teulu cydwybodol yn ysgrifennu, llythyrau di-ri, mae'n rhaid i ddeud, i'r cyfarwyddwr tai dinasas i'r Abertawe, neu cyngor Abertawe ar y pryd, ac o'na ddim byd yn digwydd. Ddim byd o ddim byd yn digwydd. A wedyn dyna nes i benderfynu bod mi'n sefyll dros y cyngor, wedyn ni, fe pobl yn dweud, wel, na fe. Ond o'r rai colli 5 gwaith yn lle cyntaf, achos naturiol ydy dinas Abertawe ddim yn gadarnle i'r blaid, oedd y ddim pryd ni, dal ddim yn gadarnle i blaid Cymru, felly oedd rhaid colli 5 gwaith, dwi'n credu, cyn ennill mewn is athoriad 5 mlynedd ar 20 yn ôl, a nes i aros fel cynghorydd sir am 6 blynedd, pam oedd rheolau plaid cyrmyndaeth i fi, chi'n mynd gallu ail sefyll gan bod ti nawr yn aelod o'r cynulliad. Ond oedd hynny'n brofiad, ac nawr fel cynghorydd sir, o'n i'n gallu datrys problemau tai ynghleifion, achos oedd y gair cynghorydd o flaen yn enw i. Yn gystal â doctor, ond oedd y gair doctor yn golygu dim i'r swyddfa tai y ddinas, ond oedd y gair cynghorydd yn, achos o'r rhaid nhw ymateb o fewn 10 diwrnod gyda chynllun i beth i wneud efo'r tai.
Dwi'n gwybod, pan fi o'n i'n siarad, wnaethoch chi ddweud, y dyfyniad dwi wedi ysgrifennu fan hyn yw, you'll never get anywhere, Doc, because the decisions are made in that chamber there, meddwch chi.
Ie, hollol, a chod, chi'n, mae'n nethu Gymru fi rai blynyddoedd i sylweddoli hynna, chod, fi gallu wneud yn rhan o brotestio, ynddo fe, er mor swyl a mewnblyg i fi, ynddo fe, fi wedi wneud yn rhan o brotestio dros addysg Gymraeg, neu diffyg addysg Gymraeg yn y ddinas hon dros y blynyddoedd, a mae'n plant i hefyd wedi bod yn protestio ers pan maen nhw'n y groth a dweud y gwir, achos nôl yn y dydd, dim ond dwy ysgol gyda'r Gymraeg oedd i ddiwallu anghenion dinas Abertawe, oedd yn gyfan gwbl gywilyddus. Nawr mae'r darpariaeth yn well, ond eto mae angen lawer mwy, ynddo fe, felly mae'r frwydr yna yn parhau, ond fel aelod o rieni dros addysg Gymraeg ar y pryd, wrth gwrs oedden ni wedi bod yn protestio tu allan efo placardiau ag ati yn mynd i rhagor o ysgolion Cymraeg, ac wrth gwrs mi fedrwch chi protestio, mae nifer fawr o bobl yn protestio, ond mae'r penderfyniad wastad yn un gwleidyddol, a felly os na chi'n wleidydd o gwmpas y bwrdd na yn rhan o'r penderfyniad, di chi ddim yn gallu dylanwadu arno fe dweud y gwir. Ie, mae protestio'n bwysig, ond mae'n rhaid chi drosglwyddo hynna i benderfyniad cadarnhaol, os gallwch chi. A mae hynny'n dibynnu ar y gwleidyddion. Felly mae'n rhaid chi ddod yn wleidydd yn anffodus, ac dwi ddim yn wleidydd naturiol, mae'n rhaid i ddweud. Ac chod, pan mae pobl yn dweud, o, Dyw, Doc, beth chi'n neud yma'n hyn, yn yr hyn fyd yma? Wel ie, ond mae'n rhaid chi gael y penderfyniadau iawn, mae hyn oed yn pobl ifanc ni yn deall rwan. Os da nhw eisiau chod lle chwarae arall neu gati i skateboard park o'n un yn blynyddoedd dwi'n yma. Ie, mi fyddwch chi godi arian elusennol o gati, ond chod mae arian i'w redeg y peth. So mae chi'n dibynnu ar y cyngor neu'r senedd. Ac wrth gwrs mae'r penderfyniad yn ein gwleidyddol yn dydy wedyn, os na chi da chi wleidyddion sy'n gytuno efo chi, os da chi ddim siawn sy'n cael eich skateboard park hyd yn oed. Felly mae hof adran o fywyd, penderfyniad gwleidyddol yw e yn anffodus.
Mae pob dim yn wleidyddol, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl mai dyna i chi'n dweud. Mae yna argyhoeddiad cymdeithasol gyda chi o ran eich gwaith fel meddyg, o ran eich gwaith gwleidyddol chi, ond mae'r cyfan i wneud â gwleidyddiaeth yn dweud.
Ydy, ac wnaeth i gymryd rhai blynyddoedd fi sylweddoli hynna, achos o'n i'n berffeth hapus, cysurus, os ych chi'n dweud, bodlon, mynd i'r capel, teulu bach, gweithio'n galed iawn, yn golygu bod ni ddim yn aml adra, neu wastad yn rhithio mewn y mas ar alwad bris, y plant yn deffro'n ganol nos achos y ffôn yn canu, pethau fel yna, a wastad ar fris i fynd i rhywle arall, a'r plant yn edrych yn chi'n deud, rhyw amser i fi, ynddo. Ac wrth gwrs, a dyna pam rwan, pam fi yn enhenaint, fi yn daid rwan, ac fi wedi ymddeol, a fi gallu darparu'r amser yn awr i wirion a wiresau. Mewn math o ffordd, wel, yn gyfan gwbl yn wahanol i'r ffordd o'n i ddim yn gallu darparu'r amser i'r trio blant oedd gyda fi. Weithiau yn gorfod methu pethau, chod angen rhaidio fel cyngherddau Nadolig a pethau achos o'n i ar alwad ac oedden nhw'n canu yn ganol y ddinas ac eto o'n i ar di rhywun oedd yn ddifrifol wael yn rhan arall o'r ddinas ac chi just ddim yn gallu bod na.
Chi'n dweud bod popeth yn wleidyddol. Ych ffydd ydy hwnna'n wleidyddol?
Wel, fi'n credu bod ffydd yn weithredol. Hynny yw, felly ddefnyddio'r Beibl, ond chod, hynny yw, mae'n rhaid i'ch ffydd chi fod yn weithredol i olygu rhywbeth. Ie, o'n i'n 6 mlwydd oed ar lethrau Sir Feirionnydd ar y ffarm cyntaf na Britiau Ganol pam glywes i lais yn galw'n enw i yn y gwynt. Ac o'n i ryw filltir o gatre ac o'n neb arall o gwmpas. Ac yn enw i oedd e. Ac ges i'n arbwyllo ar y pryd fel rhywun 6 bod na ddylanwad arall yn y byd yma. A wedyn, ie, da ni gyd wedi bod mewn nifer o wasanaethau pan oedden ni'n blant bach ac yn yr 40au pan oedden ni ddim yn cwl, hyd yn oed yn y 60au oedden ni ddim yn cwl i fynd i'r capel. Ac wrth gwrs, pobl yn eich bychanu chi a'ch gwatfa'r chi. Ac ond o'n i'n mynd trwy hwnna, ond chwododd a gwasanaethau na ni ddorol tost. A wedyn, ond o'n i'n 16 pan chi'n cael mae rhywbeth yn cyffwrdd chi a dweud, mae eisiau adeiladu ar jyst rhyw syniad bod yna rhywbeth mwy. drwy gael ffydd go iawn. A dyna pam mae yr ysbryd glân yn ymyryd yn eich bywyd chi, feddwl, ie, mae pechod, ie, ti'n credu bod ti'n gret yn fe, ond mae pawb yn bechadur a mae angen wneud rhywbeth ynglyn â hyn, a dim ond Iesu Gris sy'n gallu gwneud hyn i farwolaeth e ar y groes sydd pontio'r gygendor na rhwng yn gorau ni a'r perffeithrwydd sydd angen mewn cyfiawnder perffaith Crist. Dim ond gwaed Crist sy'n gallu gwneud hynna. A chod, di hynna ddim yn digwydd i bawb ac yn bend, chod, esi'r capeli am flynyddoedd cyn i hynna yn haro i. Ond unwaith mae wedi'ch taro chi, chi'n teimlo rheidwydd achos da chi'n gwybod bod chi'n wrthrych cariad mor fawr, diw, cariad diw, wedi gosod i unig enedig fab ar y groes i farw dros la fi, dros y niffygio ni, chi'n wrthrych cariad mor anferthol, chi'n teimlo dyletswydd bod eich i weithredu achos nid rhywbeth arwynebol, nid rhywbeth i wneud jocs ohono fe, ydy marwolaeth unig fab ar groes yn twallt i waed mewn cywilydd, mewn arwydd o gywilydd, dyna beth yw cael eich hongian ar goeden a cael eich croesholio yn ydi'r rhifeiniaid. Cymryd anghywilydd i arno fo ei hunan. A dych chi'n gallu cymryd y byd yn arwynebol ac yn llawn jocs a jyst mwynhad a mynd o un ffilm Netflix i'r nesa yn arwynebol heb holi dyfnderau bywyd o sylweddoli maint y cariad sydd wedi cael ei eberthu dros da chi. Ac ie, chi'n teimlo reidrwydd wedyn i, ie, i fod yn weithredol. Ac ie, wel, mae tai Ukraine, so nes yn i dderbyn teulu Ukrainiaidd un cartred rhyw 19 mis yn ôl. Achos mi fedrwch chi daflu bob math o bethau at y teledu bob tro mae Llyn Putin yn dod ymlaen a teimlo, dwi'm yn gallu neud dim byd yn fan hyn, beth ni fel Cristnogion yn neud ac ati. Wel, mi allwch chi drio atal rhagor o Ukrainiaid cael ei lladd yn y fe, a wedyn nes yn i arwyddo fyny i'r cynllun darparu lloches i ffwadiriad Ukraine ac mi neson ni ac gyson ni fam a mab hyfryd oedd yn byw yn ynti ni am wrth gwrs mae'n blant ni wedi hedfan yn ei llefyn rwan felly oedd na ddwy loft wag ac so gyson ni y fam a'r mab hyfryd ac oedd ni wedi flynydda 20 mlynedd yn ôl oedd ni di prynu fflat bach yn y Marina yma yn Abertawe, achos eithon trio blant ni i Brifysgol Abertawe ar wahanol amseroedd yn fe. Ac chod, dwi'n wastad eisiau cael ynghodi am Driogolwch yn y bore rŵan, pan mae'n blant eisiau lift nôl o ganol y ddinas. A felly, lawer haws darparu lletu yng nghanol y ddinas iddyn nhw. I fod allan o'r equation yna, fe, yn yn hynnaint rŵan, fi yn lico casgu yn y nos a ddim cael y neffrodd ddim rhagor yng nghanol y nos i fynd i hôl nhw o'r rhywle. Felly mi oedd y fflat yma ar gael mae ffrindiau Aled y Mab wedi oedd i bod yn rhai blynyddoedd yn mynd. Felly nesyn nhw symud lafynad cael bywyd rhadlon braf. Ond yn anffodus, Tania, hi oedd yr hogan gallu lladd yma ar y ffordd yn Rheforus beth oedd i chwew wythnos yn ôl. So gyson ni ergyd fawr yma na, wrth gwrs ddodd Ilia wedyn yma 14 nôl i'n tîn i fyw wedyn ni, a meth yn ôl i Ukraine wsos dwytha. Ond ych chi'n mynd i gael y profiadau chwerw yma, fel dwi wedi dweud, efo'n mab cyntaf ni hiw ag ati, os na ddim garanti yn y Bible bod chi'n mynd i gael bywyd rhadlon braf ag ati, ond mae pob profiad chwerw, ie, chwerw, yn cyfoethogi ac yn rhoi pwrpas i chi. Fel, mewn mis nawr, byddwn ni'n cael teulu bach arall i'r fflat na, o Ukraine. Mam arall a dwy o ferched bach ifanc, 14 ac 12, sydd wedi gorfod ffoi rhyfel erchill, Putin. Nid da ni ddim yn erbyn holl Rwsiaid, ond yn erbyn Putin. A chi'n teimlo, ie, mi allu ni fod yn gweddio yn dyfa fel Cristnogion, a da ni yn gweddio am heddwch yn naturiol o hyd ac o hyd. Ond chod, mae yna ochr weithredol hefyd i'r peth, ac yn ffordd i o fod yn rhan o'r frwydr yn erbyn Putin, achos mae o'n rhyfel i'r gorllewin i gyd, dim just i Ukraine. Os yw Ukraine yn cwmpo, fydd na wledydd eraill yn cwmpo. Dyna beth mae hanes yn dysgu ni o lle dechreuodd yr ail rhyfel byd er enghraifft. Felly ie, mae ffydd yn, eich lli chi, weld o'n wleidyddol, ond yn weithredol. Ac darpariaeth arall sydd gyda ni efo yn Abertawe rwy'n ydi bugeiliaid y stryd. Mm. Oedd Cath yng Ngwraeg wedi bod yn bugeil y stryd yn street pastor felly. Mm. Ers sawl blwyddyn rwan, tra o'n i'n gweithio, o'n i'n gallu fforddio oriau o hyfforddiant sydd yn mynd gyda'r obligiadau o fod yn fugeil y stryd, achos mae'n derbyn y fforddiant mewn bob math o bethau. Ddim just troi mas ar y stryd mewn uniform special efo bugeiliaid y stryd yna fe, chod mae'n lot fwy iddo fe yn y cefndir, mae rhyw dri mis o hyfforddiant. Ond wedyn, ers i fi ymddeol, dwi wedi gwneud yr hyfforddiant yna hefyd o'r bob math o gweddau cyfreithiol ag ati a diogelwch a sydd wedi ymdrin a pobl sydd yn feddw ag ati. Mae'n help wrth gwrs i fod yn feddyg nawr wedi ymddeol yn rhan yno beth, ond mae bugeiliaid y stryd, Cristnogion dan ei gyd, mae'r darpariaeth wedi bod ers rhyw 21 o flynyddoedd rwan, dechreuodd o'n Brixton yn Llundain. Mm. Cristnogion wahanol eglwysi a chapeli'n dod at ei gilydd a'r hynna sy'n gallu yn cerdded y stryd rhwng rhyw 10 o gloch yn nos a 4 o gloch yn y bore a'r nos Wener dan ni'n neud e yma yn Abertawe. Just yn edrych ar ôl yn pobl ifanc ar y stryd. Just bod golwg tadol a mamol ar yn pobl ifanc i wneud i siŵr bod nhw'n ddiogel pan maen nhw wedi yfad gormod, neu mae rhywun wedi rhoi rhyw gyffur iddyn nhw, neu beth bynnag, jyst wneud siŵr bod nhw ddim yn anafu eilydd, neu os dyn nhw yn rhyfeddol o sal, yn gwneud siŵr bod nhw'n gallu cyrraedd adra yn saff, unai trwy galw mam ar eu ffôn symudol nhw, neu weithiau mae angen galw 999 am ambulance ag ati, ond yn gwneud siŵr bod nhw yn ffeindio eu ffrindiau eto, a cadw popeth yn ddiogel ac yn saff. A mae pobl yn gwerthorogi hynna. Felly mae gyda ni fugeiliaid y stryd yn Abertawe, Tymoedd, ac yng Nghaerdydd yma yng Nghymru. Mae yna rei yn y Gogledd hefyd. Mae nhw, da ni fugeiliaid y stryd mewn 240 o ddinasoedd a threfu Prydain. Mae eisiau rhagor ohono ni. Newedig, achos da ni'n mynd i'r sioe frenhinol yn Llanelwedd bob blwyddyn, fel tîmau o fugeiliaid y stryd sydd yn edrych rôl yn ffermwyr ifanc ni fan ni, a gan bod fi wedi bod yn ffermwyr ifanc yn ôl yn y dydd, da ni'n gwybod sut mae pethau weithiau yn hermau ffermwyr ifanc yn gallu mynd dros ben llestri, a ddweud ai ddim rhagor o fanylion na hynna, ond yn enwedig yn yr wythnos fawr yn Llanelwedd, mae pethau yn gallu mynd gryn dipyn dros ben llestri, a mae angen pobl ar y stryd i drychyd ar ôl pobl.
Yeah.
Da ni ddim ar heddlu, da ni'n cydweithio, mae yna radio gyda ni, da ni'n cydweithio efo'r heddlu, da ni'n cydweithio efo'r pobl camerau cilch cyfing ag ati, da ni'n cydweithio efo'r gwahanol taxi marshals, felly mae pawb efo'r un i'n donfedd radio. Yeah. Mae'r heddlu yn gwybod bod ni yn ei helpu nhw allan, wrth gwrs, ond da ni ddim yn rhan ohonyn nhw, a mae pobl yn sylweddoli uniform gwahanol, pan maen nhw'n gofyn i beth i wneud, pwy i chi, da ni'n deud bod ni'n Grisnogion o eglwysi lleol y mae edrych ar y holl chi mewn ysbryd o gariad.
Yeah.
Da ni ddim yn cael prigethu, felly nid mater o fod yn cedded lan ar y stryd efo rhywbeth yn deud, mae'n rhaid chi gael eich achub, edif ar hewch, so maen nhw'n neud dim ar hynna, ond chod gweithredu yn ymarferol ydy hyn i wneud siŵr bod pobl yn saff ar ddiwedd y dydd.
Ie, yeah, chi'n rhoi amser i wrando, i rhoi gofal a chariad. Ie,
yeah. Yeah, hollol. Ac mae angen mwy ohono ni. Mm. Achos mi, ie, yeah, da ni'n gwneud y sioe frenhinol. Yn ogystal, so mae pedwar noson o fanna yn Llanelwedd. Mae eisiau rhagor ohono, newedig rhagor o fugeiliaid y stryd sy'n gallu siarad Cymraeg.
Ie. Yeah. Yeah.
Newedig i'r sioe frenhinol, achos mae ni boes bach o wlad, da ni ddim yn aml yn cael dyddiau bant o'r tir, a pam da ni'n cael diwrnod neu ddau bant, mae pethau yn... Ac wrth gwrs, pam da chi wedi efo... Mae'n haws i chi gyfathrebu yn eich mamiaeth nag mewn iaith arall, felly mae yna alw am siaradwyr Cymraeg i fod yn fugeiliaid y stryd yn Llanelwedd. Ac wrth gwrs, os ydyn ni'n licio ehangu'r darpariaeth, dwedyd i'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd. Ac yn naturiol, bydd angen lot o siaradwyr Cymraeg i fod yn fugeiliaid y stryd yma. Felly, os ydyn ni'n rhoi y gwachoddiad na allan, ynddo, os da chi'n gallu, ac chod, nid pawb, nid pob Christian sy'n gallu gwneud. Wrth gwrs, a pan o'n i'n gweithio, o'n i ddim yn gallu gwneud hyn, achos mae'r hyfforddiant yn cymryd 3 mis, bod wedi sadwn neu beth bynnag yw e. lot oria ag ati I ddarllen. So, mae'n gwneud...
Mae'n ymrwymiad.
Mae'n ymrwymiad, yeah. mae'n golygu ymroddiad, ond wrth gwrs, fel di dweud, wrth wylio babanod bach yn ymdrechu mewn bywydau, chod mae popeth yn ymrwymiad ac ymroddiad yn y byd yma. Nid ydy bywyd ddim yn rhywbeth ysgam, yeah. yw gymryd yn arwynebol ac yn ysgam. Felly, ie, yeah, mae eisiau gwneud o stwff yn iawn, nid mater o just o bobl bach a capel yn troi lan ag ati ag trio wneud I gorau. Da ni wedi derbyn yr hyfforddiant, da ni'n gwybod da ni'n wneud yn gorau. Mae'r sgiliau gyda ni. Ac os ydyn ni'n erbyn ar agor newedig siaradwyr Cymraeg yn ein capelu ni, ddim just yn Abertawe, ond dinasoedd a threfi eraill, ac hefyd fel bod ni'n gallu cael cynnig yr un gwasanaeth i'n Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol Eirwyd ac ati hefyd, just achos mae yna canoedd o fobl ifanc dros y blynyddoedd. Wedi bod yn dod lan at yn dweud, wel, beth I chi, ac hefyd yn diolch y tro nesaf maen nhw'n gweld ni, jyst am edrych ar ei holen nhw. Mae fel cael tad a mam allan, ond chod, mae gyda ni fwy o street cred na dad a mam mas fan'na, achos chod, pan dach chi'n eich arddegau, chod, ydy dad a mam ddim y street cred o gwbl o se. Ni, pan oedd yn plant I allan, I fod yn deg, oedd nhw ddim allan yn aml, ond roedd arna, oedd o'n ddim eisiau mam a dad ni'n llan agos at nhw, ond mae'r bugeiliad y stryd yn darparu'r gwasanaeth yna. Da ni'n edrych ar ôl eich plant chi.
Gret. Chi'n dweud am y peth gwleidyddol yna. Dwedwch wrthau am eich cyfnod chi yn y cynulliad, achos mae hwnna wedi bod yn rhan fawr o'ch bywyd chi.
Mae wedi bod, ydy, achos, wel, 17 mlynedd yeah. I gyd, yeah. hynny yw, o'n i'n un o'r aelodau'r cynulliad gwreiddiol yn 1999, ac llwyddoi ennill gwbl etholiadau ar ôl hynny, ond colli yn 2011, felly o'n na ddeuddag mlynedd didor, ac ia, profiadau rhyfeddol, ac dysgu lot, ac yn dod yn rhan o wahanol bwyllgorau ac ati, ac yn teimlo bod rhywun yn gwneud gwahaniaeth, i rioed wedi bod yn llywodraeth, yn wastad wedi bod yn mewn gwrthblaid, fel mae Plaid Cymru yn dal. Ond rhai o'n syniadau ni wedi gweld golau dydd, fel dwi wedi cyfeirio eisoes ysgol feddygol yn Abertawe. Ond i'n un o'r noddwyr yn yr cynulliad gwreiddiol I gael gohorddiad ar smygu mewn adeiladau cyhoeddus yn y flwyddyn 2000, oedd angen 4 ohono ni, un o bob plaid, a fi oedd yr un o Blaid Cymru. Ac wrth gwrs, nesaf ni ddadlan frwd dros y gwaharddiad na'r smygu, defnyddio'r holl y ddadleuon meddygol sydd gan rhywun yn naturiol o'ng nghefndir I. A gwireddwyd y flwyddyn na'n dyheuad na yn 2007. Wedyn ni, wrth gwrs, pam ddoth y ddeddfwriaeth fewn I grym. Ond geson ni'r bleidlais gynta ar hynna, nôl yn mis Ionawr 2003 yn y Cynulliad Cymru, a dyna'r bleidlais gynta ar y wahardd smygu yn yr ynysoedd hyn I gyd. Felly, pan mae pobl yn dibrisio difrio'r cynulliad, da ni wedi gallu bod yn arloesol. Heb y ddadl gynta yna yn y cynulliad yn ôl dros 20 mlynedd yn ôl rwan, nethon ni ysbrydoli gwiriniaeth Iwerddon I ddod fewn ar un i'n gwaharddiad y flwyddyn ganlynol, y pwerau gyda nhw, wrth gwrs, oedden ni'n gallu sôn am y peth, ond ddim y pwerau angenrheidiol, o'r rhaid aros am rhaid ni. Neth ysbrydoli'r Alban I ddod fewn ar un i'n gwaharddiad yn 2006, achos oedd y pwerau gyda nhw, oedd rhaid ni, wrth gwrs, yng Nghymru bach aros am ein tro, ynddo fe, ac mi geson ni'r pwerau i wahardsmygu mewn mannau cyhoeddus, adeiladau cyhoeddus, yn Ebrill 2007. Roson nhw drifis o flaen yr un i'n gwaharddiad yn Lloegr nes ymlaen yn 2007. Ond dwi'n cofio ysgrifennu iechyd San Steffan ar y pryd yn ynghyhyddo I just a fod yn feddig a stwff a sa hyn byth yn gweithio. A chwod, ysa'r gwaharddiad yma'n smygu mewn adeiladau cyhoeddus ddim wedi digwydd heb ddatganoli achos oedd San Steffan byth yn mynd I gytuno iddo fe. Ddim just achos bod yr ysgrifennu iechyd ar y pryd yn San Steffan yn smygu llawer, ond am y ffaith ysfod just ddim wedi digwydd, ys yna ormod o bethau yn rhwystro nhw. Ond mi ddath datganoli ac erbyn I gweriniaeth Iwerddon I fod yn deg nhw, a wedyn yr Alban, wedyn Gogledd Iwerddon a Cymru benderfynu bod yna waharddiad, wel, oedd yna ddim lle gan Lloegr i droi wedyn ni, o rhaid y ddefyddigwydd. So, ych chi yn gallu gwneud gwahaniaeth, hyd yn mewn cynulliad pan ydych chi ddim yn y Llywodraeth, a bod y cynulliad heb ddim pwer chwaith, chi yn gallu gwneud gwahaniaeth. Achos un arall o'n syniadau oedd cael prescriptions am ddim. Fi wastod wedi cymryd fel meddyg bod o'n dreth ar salwch rhywun. Ac ia, gwireddwyd y deheuad hynny hefyd yng Nghymru, a ysbrydolwyd yr un weledigaeth yn yr Alban, ac yng Ngogledd Iwerddon, mae Lloegr yn dal i wrthwynebu, yn dal i fod yn hapus trethu pobl am fod yn sâl, yr union pobl o'r un oed sydd ddim yn sâl, ddim yn gorfod talu hyn, ac wrth gwrs mae o rhywbeth just o dan 10 pint o'r eitem rwan, 9 pint rhywbeth bob eitem chi'n gael ar prescription yn Lloegr. Felly os 4 eitem y mis, mae hynna'n 36 pint y mis, sydd yn ychod, mae, dros y flwyddyn mae hynna yn dreth sylweddol. Treth, da ni ddim wedi gorfod talu yng Nghymru ers 2007, a'r un peth yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Da ni'n dal i weithio ar yn ffrindiau yn Lloegr yn y tiriol, a maen nhw'n dal eto i weld y goleini. Ond chi'n gallu gwneud gwahaniaeth, dyna pam mae bod yn weithredol, ddim jyst bod bodloni ar fod yn aelod yn y lle yma.
A sut ydych chi'n teimlo mae Cymru wedi datblygu ers i ni gael cynulliad?
Fi'n credu bod Cymru yn datblygu i'r peth cyntaf. Hynny yw, ychod, fe bron yn ei golli yr fichir ifanc i gofio yn y referendum yn 1997, trwch blewyn oedd hi, fel mae pawb wastad wedi yn atgoffa ni, trwch blewyn. Wel, ychod, lan at hynny, mae mhlant i'n ffeindio yn amos i mi i feddwl am berygl i'r syniad o Gymru. Ond chwb mi oedd yna berig i'r syniad o Gymru. Sa'n ni wedi colli'r referendum na to ar gefn beth y gwyddoedd yn 1979.
Yeah.
A sa'n ni'n dal i sôn am, oedd yna lyfrau wedi cael ei ysgrifennu yn dod yn When Was Wales a pethau fel yna. Wel, sa'n ni just yn dal, sa'n ni wedi colli hynna yn just yn dod yn rhanbarth o Loegr. A sa'n ni'n dal i ysgrifennu lyfrau fel yna When Was Wales.
Ydych chi'n meddwl bod y perig yn dal yno?
O, di, mae'r peryg. Mae San Steffan yn rhwyfo nôl ar ympwerau ni. Mae yna sawl bil sydd wedi cael ei anelu a danseilio hawliau a deddfa ar ychydig bwerau sydd gan y Senedd nawr yn rhwyfo nôl ar hynna. O golli arian Ewropeaidd ar ôl y penderfyniad brawychus neu adael Ewrop. Wrth gwrs mae Cymru oedd yn un elwa o fod yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd. Oedd yn ni'n cael lawer mwy arian Ewropeaidd nag oedd pobl Cymru yn talu fewn i Ewrop. Ond wrth gwrs collwyd y ddadl yna achos oedd bobeth i wneud efo Llundain a Lloegr.
Ar bws.
Ar bws, ie. A bod math o gelwyddau erchill fel yna. Achos mae pobl yn dal i deimlo'n gryf am eu gwasanaeth iechyd nhw. Ac ie, mae hwnna o dan bygythiad. Ond mae Cymru'n dal dan bygythiad. Ie, mae gyda ni Senedd nawr. Mae gyda ni brif weinidog newydd. Ond beth sydd wedi'i yn amlwg ydy, mae'r syniad na o Gymru wedi tyfu hefyd, fel mae datganoli wedi tyfu. Mae yna hyder cenedlaethol newydd. Mae yna ddigon o bobl sy'n dal i'n bychanu ni ac yn gwatswar ni ac yn gwneud bob math o jokes amdano ni ac ati. Ond mae gyda ni Senedd rwan. Cyn y Senedd, cyn y cynulliad, oeddwn ni'n dibynnu ar amgueddfa genedlaethol, y llyfrgell genedlaethol fel symbolau genedlaethol. Yn tîm rygbi ni, oedd yn andros o lwyddiannus yn y 70au, dyna beth oedd yn diffiniad ni o Gymreictod, oedd ni'n gallu chwarae rygbi, oedd yn Coramibia ni'n gallu canu. Ond oedd da ni ymstrwythu'r gwleidyddol na ddim byd. A dyna pam mae'r iaith mor allweddol bwysig. A hynna yn diffinio yn hunaniaeth ni yn sylfaenol. Ac wrth gwrs, ie, mae gyda datganoli, oedd o ddim yn berffeth, dyw ddim yn berffeth, annibyniaeth ydy'r ffordd ymlaen. Chwa, mae pobl yn dweud, wel, pam wyt ti'n bango ymlaen ynglyn â annibyniaeth? Dan o, come on nawr. Wel, chwod, os o ddim model perffeth o ddemocratiaeth yn bod, ydy fe? Ond ysa democratiaeth ac annibyniaeth mor anigonol o hynny, ysa na ddim rhywbeth fel 205 o wledydd annibynol yn y byd. Ynddo fe? Chwod, ysa'r model wedi ffeili yn hir cyn hyn. Achos aros ar eich traed chi hunan a gwneud eich penderfyniadau chi hunan gyda'ch arian chi hunan ydy'r ffordd ymlaen. Dyna sut ydych chi'n delio efo'ch tŷ yn Abertawe. Dach chi ddim yn dibynnu ar penderfyniadau cymydog. Dach chi'n mynd rhoi'r arian i'r cymydog i wneud penderfyniadau drosta chi. A felly dyna sut dylwn ni fod fel gwledydd. A dyna pam dwi'n neud y fath sabwyntiau dwi'n ei gwneud. Dros y blynyddoedd, dwi wedi llwyddo i, wel, aeddfedu, is a pobl yn dweud, hynny, o'n i'n arfer poeni beth o pobl yn meddwl amdano fi, hynny, achos o'n i'n creadur mor eiddil a swil, fel ydy cyfeirio eisiau, is mewn blig ag ati, a chi yn pryderu weithiau beth mae pobl yn feddwl ohono chi. Ond chwa beth, ebyn hyn, dwi'n malio dim am beth mae pobl yn feddwl amdano fi, achos da ni'n dal i smalio ddweud bod rhyddid gyda ni, wel, rhyddid yw e, fi'n mynd ddefnyddio'r rhyddid na. Ie, mae da fi ffrindiau, trolls, ar-lein yn ymeriadu yn wastadol. Ddim cymaint nawr, achos dwi ddim ar y llwyfan gwleidyddol ddim agor, ond mae'n ddigon o fobl allan yna sydd ddigon, dim ond beniadu, dim ond cysineb sy'n ei gyrru nhw. Achos neges mawr ein ffydd ni ydy cariad, ynddo. Hynny yw, mae bynnag sefyllfa, trio ymateb gyda chariad. Chariad sydd yn gwasanaethu, dwi'n sôn am agape nawr, nid eros yma hyn, achos nid na math o raglen yw hwn, ynddo fe. Da ni'n sôn am cariad agape sydd...
Swn i'n gobeithio.
Hynny yw, cariad fel gwasanaeth i gyddyn. A dyna beth yn dweud, ac ymateb mewn cariad, ynddo fe. Hynny yw, trio gweld yr ochr arall, ac hyn os da chi'n anghytuno fo rwy'n, ynddo fe, o leia chi'n gallu gwneud hynny mewn ffordd barchus. Oedden ni'n arfer gallu gwneud hynna yn y wlad yma. Ond bendant ers Brexit, da ni ddim wedi gallu gwneud hynna. A sy'n gwanaeth beth yw'r pwnc? Os da chi'n gwneud rhyw safiad a rhywbeth, mae yna rhywun garantid o gyrmyd yn gyfan gwbl ochr y groes ych chi. Ac ddim just ddim yn gallu cynnal dadl, ond just yn taflu pethau personol atoch chi a bod yn gas gythreulig. A chwod, mae pobl yn poeni weithiau beth yw dyfodol gwleidyddiaeth ag ati a pam mae pobl medrus, llawer mwy medrus na fi, dylsa pobl lawer mwy medrus wedi bod yn sefyll dros fod yn aelodau seneddol yn Llundain a aelodau o senedd yng Nghaerdydd. Ond chwod, chi'n cael yr holl gysineb yma. A di pobl ddim yn mynd i wneud e.
No.
A llai'n beio nhw gwbl.
No.
Achos, mae'n cymryd blynyddoedd i chi ddod i sylweddoli. Wel, beth mae yn ffrindiau agos i, a beth mae'n ngwraig i, a beth mae'n heili i'n feddwl sydd yn cyfri. Ac, ar ddiwedd y dydd, mae dal na chi'n wneud beth ych chi'n feddwl sy'n greu gwahaniaeth. Fel dwi'n wneud, a ran y sawl, sydd ddim gyda'r gallu na'r dewis i wneud pethau dros dwi'n hynny. Fel yn ma bach cynta ni, geth o ddim y cyfle.
No.
Pam chi sôn am fywyd, ynddo, jyst i fod yn ddwfwn am fyny bach, ac tre bod yn wyddonol, gan bod fi'n wyddonydd, chod rhywbeth goriwch naturiol ydy bywyd. Achos chi wastad yn gallu holi chi'n ymwneud, pam gais i ddim yn cael yngeni, pam oedd Harry Rwythod wrth ein tean asid, pam fi yma yn y Gymru yma nawr ar yr adeg yma, ynddo fe. Wel, mae'n rhaid chi feddwl, wel, mae'n bod yn y reswm, yna fe. Cariad diw, ond chod, dwi wedi cael y cyfle i fynegu ac i ymateb i'r cariad yna, drwy ddod yn greadigaeth newydd, drwy gael fy adnewyddu, os ydych chi'n cael ei, a dwi'n teimlo dyletswydd i rannu'r gobaith mawr yna, dyna pan fi yn bregethwr plaig.
Ie, mi ydych chi'n bregethwr lleig. Sut mae hwnna'n gweithio o ran y ffaith, pan o'n i'n siarad â chi cyn bod ni'n dod yma, y peth cyntaf ddwedsoch chi oedd bod chi'n swil, a chi wedi sôn amdano fe, rai troi o nawr, sut ych chi'n gallu gwneud y peth yma o fynd allan a siarad, os ych chi'n berson mewn blig?
Wel, fi'n teimlo rheidrwydd. Fel i'n dweud, fi'n wastad mynd nôl i'n ma bychan, geth o ddim o'r cyfle. Mae'r cyfle da fi, dwi ddim agore, ond mae'r cyfle da fi. So fi'n adeiladu ar hynny. Dwi ddim agore ymrhygethu, dwi wedi bod yr meddig gore, neu ddim byd arall. Ond dwi'n teimlo rheidrwydd i fod yn weithredol. Mae lot o bobl ddim yn cytuno fe hynna. Ond chwad, ydy eistedd yn ôl a mi allwn ni fyw bywyd digon cysurus, bodlon, yn y fe, a jyst yn tablu pethau at y teledu pan mae Putin yn dod mewn nesaf, neu pan mae plant yn cael ei lladd yn Gaza, neu pa bynnag anghyfiawnder yw e, pan mae rhywun yn parddio'r iaith, pam oedd yn mab hynna i yngoro cael i addysgu mewn corridor yn yr ysgol yn Bryn y Môr, yn Abertawe, achos yna'n digon o le, chi'n gallu derbyn hynna fel rhiant a dweud, ie, wel, dyna'r byd. Yeah. Neu aros yr yw gynghoriad sir gyda rhyw fath o synwyr cyffredin neu gwahaniaeth. Ond ar ôl rhai blynyddoedd, chi'n sylweddol, wel, diw, fi dal i aros am rhyw wleidydd efo synwyr cyffredin mm-hmm. i neu gwahaniaeth. Wel, so man a man i mi roed am hen uwch ben y parapet. Yeah. So dyna sut digwyddodd pethau. Yeah. Achos, os da chi'n mynd i cael bywyd bach hawdd a chi'n mynd i gael eich cythryddod y peth. A wedyn, man a man i chi fod yn rhan o ba bynnag frwydr yw e, achos mae yna gymaint o bethau sydd angen newid. Neu o leia, codi llais.
Yeah.
Neu, achos wedi cael profiadau fel aelod o'r cynulliad. Ar ddechrau Covid, o'n i'n aelod o'r cynulliad.
Yeah.
A pan ddysyn ni mas o Covid, o'n i'n aelod o'r Senedd. Achos hyn e un o'r pethau ddigwyddodd fel rhan o'r pandemig. Chi'n cael profiadau, rhyngwladol o'n i ar gynulliad arall oedd yn dod â ynysoedd Prydain at ei gilydd ar gwahanol llywodraethau at ei gilydd y British Irish Interparliamentary Body oedd nhw'n gael o fe. So, o'n i'n cael 5 aelod o'r cynulliad strog Senedd yna fe, 5 aelod o Senedd o'r Alban, 5 aelod o cynulliad Gogledd Iwerddon, un o Jersey Guernsey yn is Manaw, 25 o Tŷ Cyffredin, 25 aelod arall o Tŷ Arglwyddi, a 25 o y Doel yn Nilyn, a 25 o Tŷ Arglwyddi nhw, o'r Achtas. Ac oedden ni yn cyfarfod diwedd y flwyddyn, a'r ddoth hynna yn sgil y Good Friday Agreement, ac oedden nhw mynnu bod yr Senedd 2 datganoledig newydd yn rhan ohono fo'r cychwyn cyntaf fel modd i wanhau Lloegr yn erbyn Iwerddon, San Steffan yn erbyn Dilyn, a'r ffordd i wanhau ni fod yn deg, a mae wedi gweithio achos maen nhw wedi stopio syth i gilydd y beth, ydy dod ar y banwyr yr Cymru, Gogledd Iwerddon ac hefyd yr ynysoedd eraill sydd efo Senedd 2 at ei gilydd.
Lluosogi'r lleisiau.
Lluosogi'r lleisiau, a mae wedi gweithio yn rhyfeddol. Gwneud ambell i benderfyniad, ond y peth cryfa ynglyn â'r holl beth ydy dod i nabod pobl eraill o gemdiroedd gwahanol, gyda daliadau gwleidyddol hollol wahanol.
Ond cydweithio.
Cydweithio a gweld nhw fel pobl da chi'n ei adnabod. Dyna di cryfder y peth. A dyna beth yw cryfder gwleidyddiaeth i fod. Chi ddim i fod i gysgymryd un pegwn a gwrthod cyfathrebu fo neb arall sydd ddim yn cytuno fo chi. Achos nid dyna'r ffordd yma a chi ddim yn mynd i ddod â pobl efo chi nes bod trwyth o boblogaeth yn credu bod chi'n yn rhywun synhwyrol a chymhedrol sy'n gallu dewis a dethol y dadleuon a symud ymlaen. Ond chod ar ddiwedd y dydd, eto cariad yw e, ymateb yn garedig, achos chod beth sydd yn erbyn cariad ydy wrth gwrs ydy casineb. A da ni'n gweld lawer gormod o casineb ag isio diel a dysgu gwers. Wel, beth am roi tro ar gariad yn y lle cynta ag ymateb mewn caredigrwydd a trio dod at ein gilydd a deall yn gwahaniaethau yn lle pigo ar bobl achos bod nhw'n wahanol.
Chi wedi ymddeol bellach, ond dwi'n gwybod bod bob sil yn llawn gyda chi. Chi'n mynd i bregethu y person swil mewn blig yma yn llenwi.
Fi falch chi wedi deall y neges yma.
Dwi wedi deall y neges honno. Ac chi wedi ymddeol, a dwi'n gwybod bod sawl elusen gyda chi, chi'n neud gwaith gyda nhw. Ond y pennaf peth, meddwch chi, yw'r wyrion. A dwi'n gwybod bod un teulu yn byw yn America.
Ydy, osol.
Ac i chi mynd allan fanna hefyd ac yn gweld y teulu. Chi wedi i ni gael just cyffwrdd chydig a gwleidyddiaeth Cael brecwast gyda Donald Trump.
Do, do, ges i brecwast efo Donald Trump, cath o fi na. Ond wrth gwrs, i wneud i'n glir yna fe, oedd yna 4,000 arall yn cael yr un brecwast yma efo Donald Trump. Yeah. A'i holl gabinet niw, Mike Pence, yr Islywydd, ac ati ar Pompeo. Mike Pompeo yna fe oedd amddiffyn, a'r gwneudog amddiffyn ar y pryd ac ati. Achos oedd yn weddi brecwast America, hynny yw, oedd o... Mae'n digwydd bob blwyddyn ac oedd yn wahoddiad i y Grisnogion sydd yn wleidyddion as, etholedig o 144 o wledydd yn digwyr ac y flwyddyn honno, pum mlynedd yn ôl oedd hyn, nawr ia, 2019, fi oedd yn cynrychioli yr cynulliad yng Nghymru fel y Grisnogion o wleidydd. Ac ie, oedd yna wleidyddion, fel yn dweud, o 144 o wledydd, oeddwn ni'n Grisnogion, oeddwn ni'n gweddio gyda'n gilydd, oedd hwn yn 5-day event, dim just un brecwast, wrth gwrs, ond oedd yr un bore am brecwast efo Donald Trump a'i griw.
Ac oedd e mor eithafol ag i ni'n i weld e ar y sgrin.
A mor afresymol, ie. Yeah. Achos, chwedwch chi fod i wneud areithiau oedd fel prigethau, a dweud i gwir, achos oedd pawb yn Grisnogion pubur, yeah. Oedden ni newydd rando ar, fi'n credu, arlywydd Ghana, neth roed araith stroke pregeth fendigedig ynglyn â'r ysbryd glân a sut oedd i bywyd hi wedi cael ei newid ac oedd hi'n gweithredu yn unol a chariad Duw. A wedyn ddoth Donald Trump gamu i'r llwyfan a deud, wel, diw, ni newydd achub rhyw wistlon o rwle, ddim yn cofio lle oedd ar y pryd, a mae gyd lawr i fi, meddwl fe. Chwod, hynny yw, byd i'n neud efo'r Navy Seals, ac ati oedd wedi, actually, achub y bobl ma. Oedd e gyd lawr iddo fe. Ac oedd e'n deud, o ia, yn wastad cario Bible i lefydd. Wel, mae hynny'n gred, ydy fe, ond twyd yr ateb ydy, wel, beth am agor o weithiau, ydy fe, a darllen ohono fe. Achos, mae'n wahanol allan fyna yn America. Oedd gareth ni yr ienga o'r tri, mae Aled ar hynna, mae o'n feddig yma'n Abertawe a Briod a Elin, sydd hefyd yn feddig yma'n Abertawe. Cyfiniad bendigedig am Morfydd Fach yn wyres yma'n Abertawe, so dyn ni fyna un dwrn yr wythnos. Mae Anwen y Ferch wedi priodau Eros lawr yn Llanpimsen wrth Gyfyrddin, mae Dyfan sydd yn chwech a Mared sydd yn ddeunaw mis lawr yna. Bendigedig, wrth gwrs, Gareth, ddoth o'n fedyddiwr wedi cael ei godi yn Capel Bethel Sgeti Annibynnol, yma'n un, oedd ei ffrindiau fe yn fedyddwyr, so, ac yn Wenarlwydd yma'na. A dyna fe, wedyn ni yn cyfarfod, oedd bedyddwyr o Oklahoma yn dod draw fel cenhadon i Abertawe. Mae angen mwy o genhadon yn ni yng Nghymru yn amlwg i drwsio'r capel, a basically, ddoth o'n ffrindiau fe un o'r becyn yma, a nath wahodd yn ôl iawn Oklahoma, ac i ddinas Oklahoma, Brifysgol, a dyna lle oedd Kelsey, a nes nhw sarthu mewn cariad, wrth gwrs, nawr mae'n byw wrth Tulsa, yn Oklahoma, so mae Gareth wedi bod allan yna bron i 9 mlynedd rwan, ac wrth gwrs mae o'n mynd i gapal bedyddwyr yn Skytook, y dref mae o'r 8,000 o bobl lle mae'n byw, just tu allan i Tulsa. Mae o'n rhan o gynulleidfa o 500 ar Fore Sul, mewn hen archfarchnad Lidl, yw e? mae'r 500 just about yn ffit o fewn. Ac o'n i'n deud, oedd yma un diwrnod pan ni allan na ddwytha, wel, mae'n y gapel y bydyddwyr allan arall lawn fanna, gwarter millir ffwrdd pam sôn chi'n mynd, wel, mae'n y 400 arall yn mynd i fanna. Yeah. Ac maen nhw, chod mae'r oed fawon, chi'n teimlo'r ysbryd glân a'r waith, a mae'r niferoedd yn cynnyddu ag ati, a mae'r bobl yn hyfryd. Mae'n hyfryd. Ond mae chi'n mynd i'r Walmart yn Skytook, Walmart ydi Asda, mae'r un i'n lliwio ag ati, chi deiri bod chi'n mewn Asda. Chi'n mynd fewn, ydy fe, efo basged ar yr olwynion sydd hefyd ddim yn ymateb i beth chi'n mynd i bob man y trolis yma. So chi'n dod efo yna, a mae yna dwr digon cyhoeddus o feiblau plant, Llywgar, chi'n cael gwret, mae stoff o'n un fe. Beibl i blant, beiblau, a chods hanesion Cresnogol i blant. Tŵr enfawr ohonyn nhw yng nghianol yr archfarchnad yma. Drws nesaf mae yna hyn oed yn fwy o feiblau i oedolion a bob math o ddadansoddiadau ag ati Cresnogol. Ych fel, diw, mae yna gret, falle, jyst rhoi beibl yn y troli yn yr archfarchnad. Yeah. Diw, beth am Gymru fach. Yeah. A wedyn y stand nesaf chi'n gallu prynu gwn. Efo trwydded gyrru, chi'n gallu cerdded mas fo unrhyw fath o bustel AK-47, beth bynnag. Mm. A chi'n meddwl, a pan ni'n mynd i'r capel efo Gareth ar Fore Sul, mae'n arwydd yn dweud, please leave your guns at home. Mm. And no hidden guns. Ond un o'n ffrindiau ni, a da ni wedi bod mas na'r cymryd o weithiau nawr, diwethaf yw'r gwaith y flwyddyn, i'n gweld nhw. So mae da ni ffrindiau Oklahomaidd nawr, yeah. A da ni'n gwybod bod y wraig wastad yn cario pistol yn ei bag llaw, hyd yn oed i'r cwrdd.
Yeah.
Felly,
yeah. Gwlad o eithafion.
Gwlad o eithafion, a mae'r ysbryd glân yn gwneud pethau rhyfeddol yn y be, ond mae yna waith i wneud yn fanna hefyd.
A nôl yng Nghymru hefyd, dwi'n gwybod eich bod chi yn credu bod yna waith i wneud o hyd. A dwi'n gwybod un o'r pethau wedsoch chi wrthai oedd bod bywyd yw fyw ac yn bendant, Dr. Dailoid, mi ydych chi yn gwneud hynny. Dwi'n dymuno pob egni a llwyddiant i chi ar y cyfan i chi'n parhau i wneud. Yma yn Abertawe ac yng Nghymru hefyd. Diolch i chi am ymuno ni yn y cwmni bach.
Diolch yn fawr.
Wel, dwi wedi cael modd i fyw yng nghwmni y Dr. Dai Lloyd heddi yma. Mae e'n rhywun sydd yn credu mewn gweithredoedd drwy ffydd, yn rhywun sydd eisiau boddi yn ei ffydd, meddai fe, yn rhywun sydd yn dweud bod bywyd yn rhywbeth i'w fyw, ac mae e wedi gwneud hynny heb os. Mae ei hunan o'i gyfaddefiad yn dweud i fod e'n work in progress, ond wir, y mae e wedi gwneud gwaith da ac yn dal i wneud, ac yn ystyried cael gwneud hynny yn fraint. Gobeithio gwneithoch chi fwynhau yng nghwmni Dr. Dai Lloyd, ac os wneithoch chi, wel, dwedwch wrth bobl eraill am y cwmni bach, ac mae yna westeion eraill sydd wedi dod yma i'r stiwdio hefyd, felly ewch i chwilio amdanyn nhw hefyd. Am y tro felly, pob hwyl.